Azatlık Radyosu Silindi. Yirmi dördüncü aprel seyşembe günü kitirgen haberlerge Azatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıda. Татарстан ішкі ішлер идересі қоршындағы іштимағы шура полицейге өз иғантысын ясы алама. Шураны қуып таратып, яңаны жерға талеплер арта. Мәскеудегі құтқарушыға ісі шеркеуі Русия православ шеркеуіне қорамай. Патриархат бұ биналарны вақытлышы арендаға алыптыра. Азатлықта бүгін дүния хәлдеріне көзету һәм Башқұртстан яңалықлары білен таныштырарбыз. Зиян Шура районында балалар мәктеплерін ябуға ризасызлық білдіріп, дәріске йөрмей. Яңа оқу жылынан Башқұртстан мәктеплерінде дини мәдәният һәм әхлак нигезләре дәресе укытыла башлый. Сез Азатлык радиосын таңсыз. Дүшәмбе көнне Россиянең мөфтиләр шурасында Рауил хәзрәт Гайнетдин Акышның Россиядәге илчесе Майкл Макфолны кабул итте. Россиянең Европа өлеше мөселманнары дини идарәсе һәм мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин шулай ук Мәскәү мөфтиятенең фән һәм дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Фәрит Ассадуллин ва башка мөселман җитәкчеләре белән очрашу минем өчен зур дәрәҗә булды дип язган Акыш илчесе үзенең блогында. Сөйләшү вакытында татар тәм-томнары һәм тәмле чәй белән сыйландык. Сөйләшү кызыклы һәм эчтәлекле булды дигән Макфол. Очрашу турында мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин белән дә сөйләштек.
Без Америка Кушма штатларының Россиядәге илчесе мөхтәрәм Майкл Макфол белән очрашу ул аның инициативасы буенча булды, чөнки Россияга килгәннән соң ул дәүләт кешеләре белән генә очрашу үткәрми, ә бәлки төрле сәясәтчеләр белән, җәмәгатьчелек вәкилләре белән һәм безнең дин җитәкчеләре белән очрашулар үткәрә. Минем белән күрешкәнче аның очрашуы булды патриарх Кирилл белән, аннан соң Россиянең баш раввиннары белән очрашты һәм мөселман дини җитәкчесе буларак минем белән очрашуы булды. Ул аның үзен таныштыруы, үзенең безнең Россияны яхшы белүе һәм киләчәктә Америка илчелеге белән Россия мөфтиләр шурасының һәм лично минем шәхси яктан үземнең электән Америка Кушма штатларының илчелеге белән булган мөнәсәбәтләребезнең киләчәктә дә дәвам итүе турында сөйләшү булды.
Хәзрәт, нинди мөнәсәбәтләр турында сүз бара? Ниндидер очрашулармы, яисә укулармы, сәяхәтләрме?
Без һәр вакытта Америка Кушма штатларының илчеләре белән хөрмәт йөзеннән мөнәсәбәттә үзебезнең хезмәттәшлегебезне алып бардык. Алар безгә мөрәҗәгать иткән вакытыбызда Америка Кушма штатларында яшәгән Америка мусульманнарын Россиядә төрле безнең конференцияларда һәм шулай ук без үткәрә торган халыкара Коръан Кәрим конкурсларында жюри агзасы буларак, конкурста катнашучы буларак килергә ярдәмнәр күрсәттеләр һәм аларның килүләрен Россиягә инде тәэмин иттеләр. Шулай итеп, киләчәктә дә безнең Россия мусульманнары белән Америкада яшәгән мусульман кардәшләребезнең араларындагы элемтәләрне ныгытуга һәм дә безнең алар белән хезмәттәшлекне булдыруга Америка Кушма штатларының илчесе ярдәмен күрсәтсен дигән бу юнәлештә эшебезне алып бару һәм шуның дәвамы дип мин бу безнең очрашуны саныйм. Элеккеге Россия җиреннән чыккан, бүген инде Америка ватандашлары булган милләттәшләребез дә бар. Алар Американың төрле штатларында яшиләр. Алар үзләрен Америка ватандашы буларак Америкага гадел хезмәт иттеләр. Әмма шулай да үзләренең ата-бабаларының ватанын онытмыйынча, милли безнең гореф-гадәтләребезне һәм динебезне онытмыйынча, үзләре анда татар ассоциациясы буларак, диаспорлар буларак, махаллелер буларак яшәп киләләр. Шуңа күрә анда яшәгән безнең милләттәшләребез, анда яшәгән безнең мусульман кардәшләребез белән элемтәләребезне без киләчәктә дә киңәйтәсәбез килә, һәм дә аны яңадан да ныгытасыбыз килә. Бу юнәлештә һич шиксез безгә Америка илчесе ярдәм итә ала. Милләттәшләребезнең Россиягә килүен яки безнең милләттәшләребезнең Америка Кушма штатларына барып, татар ассоциацияларында шулай ук Америка һәм Канадада үткәрелә торган сабантуйлар үткәргәндә безнең татар җәмәгатьчелегенең вәкилләре анда баруны булдыру да бу Америка бөек илчелегенә кагыла торган мәсьәләләр. Бу мәсьәләләрне дә без карадык.
Илче Майкл Макфол Русия мөселманнарының хәлләре белән кызыксынамы, проблемаларын беләме, мәгълүмат чараларын тыңлыймы, газеталар укыймы, нинди тәсир калды сезнең?
Миңа мөхтәрәм илче уңай тәсир калдырды, чөнки ул Россияны бик яхшы белгән специалист буларак. Икенчедән, мин бик яхшы аңладым, алар безнең Россиядә барган демократик үзгәрешләрне күзәтеп барганнарын, һәм шулай ук дини мөнәсәбәтләрне, дини оешмалар арасында булган мөнәсәбәтләрне, төрле дин әһелләренә карата дәүләтнең игътибары, дәүләтнең мөнәсәбәте, гомумән Россия җәмгыятенең мөнәсәбәте ничек икәнлекне алар бездән дә яхшырак хәбәрдар икәнлеген күрсәтте. Моны әйтәсем килә, Россия җәмәгатьчелеге бүген үзе төрле сайтлар аркылы булсын, матбугат чыганаклары аркылы булсын, илебездә барган үзгәрешләрне, илебездә барган төрле мәсьәләләрнең хәл ителүен җиткереп тора киң җәмәгатьчелеккә. Шуңа күрә безнең илче белән сөйләшкән вакытта ачыктан ук күренде, җәмгыятьтә нинди үзгәрешләр бар, нинди хәрәкәтләр бар, алар һәммәсеннән дә хәбәрдар. Шулай ук мөселманнарның төрле проблемалары булган турысында, мәсәлән, мәчетләргә җир алу кайбер регионнарда бик авыр, һәм дә дәүләт чиновниклары, Россиянең президенты һәм дә хөкүмәт җитәкчесенең сәясәтен аңлап бетермәгәнлекләре турысында аларда бездән дә күбрәк хәбәр бар икәнлеге ачыкланды.
Сезнең Русия мөселманнарының иң зур проблемасы бер генә җөмлә белән әйткәндә нәрсә бүгенге көндә?
Бүгенге көндә Россия мөселманнарының иң зур проблемасы ул Россия мөселманнарының бердәмлеге юклыгы. Әгәр бердәмлек булса, бер тавыштан булган төрле кыенлыкларны без хәл итә алыр идек. Бу җөмләгә кушып, тагын да шунысын әйтәсем килә, Россия дәүләте күп милләтле, күп динле дәүләт икәнлеге. Бу безнең конституция нигезендә язылган. Шуңа күрә бу күп милләтле, күп динле дәүләттә башка халыклар мөселманнарның да тигез хукуклы гражданнар икәнлекне онытмасыннар дигән менә безнең бу инде икенче җөмләне йомгаклап әйткән сүзебез.
Мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин әйткәннәренә инде реакция дә бар. Шул ук АКШта бернинди дә бердәмлек яки Гайнетдин кебек кешенең иң зур мөселман түрәсе булып утырганы турында мин белмим, дип яза Кушма Штатлардан Вильмир Заянов. АКШ мөселманнарына андый начальник кирәкми. Русиядә бит Гайнетдин белә әби патша уйлап табып ясады. Чөнки аның аркылы мөселманнарны бик яхшы итеп контроль астында тотып була. Нәтиҗәләрдә дә аның җимеше күренә. Мәскәүдә миллионга якын мөселманга 4 мәчет булып, халык ураза бәйрәмнәрен урамда үткәрә. Ә Нью-Йоркта 100 мәчет бар. Шуңа күрә мөселманнар бәйрәмнәрен мәчетләрдә үткәрәләр. Ә бит АКШта мөселманнар саны Русиядагыга караганда азрак. Димәк, мөфтият кебек органнарның бер тиенлектә файдасы юк, бәлки шуңа күрә мөфтиләр АКШтан үрнәк алырга җыенмыйлар, дип яза. АКШта безнең укучыбыз Вил Мирзаянов. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз Азатлык ozatlik.org.
Dünya halleri Ozatlık Radyosu Prag.
Hem Rusiyaning dini turmushindagi yangiliklar bilan tanishtiruvni davom etamiz. Moskovskiy Novosti gazeta qutqaruvchi g'aysi xramining rus pravoslav cherkovina qoramovini ochiqladi. Cherkov Rusiyaning tub xristian binosining birilishin arendaga g'ina olib tura. Yakshanba kuni rus pravoslav cherkovi qutqaruvchi g'aysga cherkovinda dinni yoqlovg'i ibodat o'tkargach, Rusiyaning liberal matbuoti Rossiya pravoslav cherkovini ham bigrakda patriarx Kirillni havolanuda ham Rossiya jamg'iyatida ni bo'lib yotgan anlagan anglamauda, hem kılıngan gamellerinin bar kişiye de aşık bulmauda gayipledi. Noyla lanna tanglik.
Yakşembe günü Rus Pravoslav Şirkevi Kıtkaruşşi Gaysi Şirkevine mına kadar dini şaralarda kürülmegençe küp halıq jiyip, dinni yaqlau ibadeti ötkerdi. Barlığı 65 min lep dindar kilgendip xabar etildi. Nakşuluk vaqtta diyarlı Kıtkaruşşi Gaysi Şirkevi tiresinde tağın bir zor şau şutudu. Moskovski Novosti jurnalistları elige ibadet yurtuna kirip yolağan tirli biznes ıyışmalarını foş etdi. Şirkevdegi saraylarının hem jirinin de ibadetxanaga qoramaganın aşıqladı. Bütün Rusiya hem Moskova Patriarchı Matbuğat Xizmeti jitekşisi Vladimir Vigilyanski bu yazma liberallarga şirkevga şirattağı hücumlerin başlarga sebep bulaşaq dib aytdi. Vigilyanski sözlerinşe şirkev kutkaruşi gaysa şirkevi fondı şenligine qatnaşmay. Bu tip ibadet yurtuna hemandağı bütün kurulmalarga Moskova şehri hükümeti huja. Vigilyanski kutkaruşi gaysa şirkevinin maşina kuyu urınların hem şirkevdegi saraylarına arendağa birude din əxilleri işe bulmağına ite. Kutkaruşi gaysa şirkevi fondının bağışılar şurası bar. Baksan bu şurağa iki reistaş jitekşilik ite. Onun birisi Moskova mırı Сергей Собянин болса, икенчесе патриарх Кирилл. Бу вазифага патриарх 2011 жыл ахырында гына киришти. Фонднын багышчылар шурасы 10 жыл ичинде бир тапкырда жыйылып карамаган деп акланды Вигилянский. Элеги фонд 1990 жылдар башында угуйша. Башта анын исеми куткаруучу Гайса Ширкевин тургузууда финанс жардамы фонду деп атала. 1994 жылдан 2002 жылга кадар 100 миң Rusiyeli hem türlü yuşmalar şirkev tüzülüşü için elige fondqa oqşa köşire. 2000-nji ýylda ibadatxana tüzülip bitkeş, şartly rewişte Rusiya pravoslav şirkewine tapşyrylsa da, fond bugünge kadar binanın hem onun tiresindegi qurulmalarının hujasy bolup qala. Московские новости язуынша фонд ширкәүнең төп гыйбадәт илеше булган үзәк залдан кала бөтен курылмалардан да охшашларгә тырыша. Бары тик үзәк залгына ширкәүгә карый. Шул ук вакытта Москва хөкүмәте дә ел саен фондка охша күшереп тора. Шун сыйхтыбарга лаек. Бу охшаның күләме елдан ел арта. 2007 елда 170 миллион сум күчкән булса, 2011 елда 217 миллионга җиткән. Быел Москва хакимияте әлеге фондка 372 миллион күчерәчәк. Төрле бүлмәләрне арендага бирү фонд өчен иң төшемле кәсеп. Мисал өчен ширкәү әһелләре җыены бүлмәсен бер тәүлеккә арендага алу 450 мең сумга төшсә, конференциялар залы 100 мең сум тора. Машинаңны куеп тору өчен кимендә ярты еллык килешү төсәргә кирәк. Ул 80 мең сум тора. Машина кую урынына 305 машина сыя. Шулай ук ширкәүнең зур булмаган күп кенә бүлмәләрен дә арендага алып була. Московский нов Алтарь үстендә үк сезнең ышанычлы киңәшчегез дип аталган адвокатлар конторасы урнашуында әйтә. Газет шулай ук фонд каршында күпләгән коммерция оешмаларының эшләвен дә санап чыга. Фонд җитәкчелегендәге бер генә кеше дә басма белән бу фондның эшчәнлеге турында сөйләшергә теләмәгән. Соңгы вакытта төрле социаль челтәрләрдә патриарх Кириллның 30 мең долларлык сәгать киюе зур шау-шу тудырган иде. Көнбатыш журналистлары Кириллның сайланган президент Владимир Путин белән үзгә бер якын мөнәсәбәттә булуы чиркәүнең гади русияләрдән аерылганлыгына ишарәле дип яза. 22 апрель көнне коткаручы Гайса чиркәүендә динни яклап үткәрелгән гыйбадәтне көнбатыштагы матбугат Путин дәүләтендә ширкәү кешен күрсәтү өчен оештырылган бер чара буларак та бәяләде. Урыс православ шіркәуі бұ шараны сыңғы вақытта шіркәулерді бұлған жанжалларға жауап рәуішінді ұйыштырды. Пусирайс түркімі феврал айында құтқарушы ғайса шіркәуінде ясаған шығышы үшін хулиганлықта ғайыпленді. Әм әлігі түркімнің қызлары қолға алынды. Олар қазір мәхкеме қорары күті. Русияның либерал матбуғаты Русия православ шіркәуін әм бигрәк тә патриарх Кирилны хаваланыуда, әм Русия жәмғиятында ни болып ятқанлығын аңлап Мауда, һәм кылынган гамәлләрнең бар кешегә дә ачык булмауда гаепләде. Булар барсы да ришвәтчелеккә корылган дәүләттә православ чиркәве тирәсендәгеләрнең дә бары тик зур акчалар эшләү теләге белән янганнарына ишарә булып тора. Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев бу урыннан китәр алдыннан 24 апрель көнне ясаган соңгы сүзендә коррупцияны күз алдында тотып, бу проблеманы бетерү өчен вакыт кирәк булачак дип әйтте. Күрәшне күпмегә сузылачагын белдермәде ул. Ил җитәкчелегенең ришвәткә каршы көрәш башлауына да әз вакыт узмады. Әлегә нәтиҗәсе генә күренмәй. Сәясәтчеләр һәм икътисадчылар ришвәт күләменең арта баруын гына әйтә. Изге Гайса чиркәве христианнарның изге орыны булып тора. Берәүләр исә аны үзләренең бизнесына әйләндергән. Бу хәл Русиядәге төп чиркәү бинасының кануни булмаган юл белән акча табу һәм хөкүмәт биргән акчаларны юу урыны ителгәнлегенә ишарәли.
Нойлыланны тыңладык. Татарстанда бер төркем активистлар полициядәге азаплауларга бәйле җанҗаллардан соң республика ичке эшләр идарәсе башлыгы алмашыну белән идарә каршында эшләүче иҗтимагый шураны да алыштырырга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Алар хәзерге шура полициянең канун бозуларын булдырмас өчен берни дә эшләмәде дип белдерә. Әмәлеге шурага активрак эшләячәк кешеләрне кертергә тәкъдим итә. Бу хакта Наиф Акмал сөйли.
Татарстан ішкі ішлер идарасы қоршындағы іштимағи шураға қората тәңкет сөзләре март айында Қозанның Дальний полиция бүлігінде кіші озаплап өтіруден соң купқан жанжалның ең қызған шағында күшейіп кетті. Урамнардағы протест жиынларында шығыш ясаушылар неге бұ шура бір неде дәшме деген сұрау көтерді. Бір түркім оппозиция вәкілләре һәм хуқуқ яклаушылар республика ішкі эшләр идарәсе башлығы Әсхәт Сәфәров вазифасыннан киткәннән соң аның урынына киләчәк яңа җитәкче, яңа иҗтимагый шурада билгеләргә тиеш дигән башлангыч белән чыкты. Әлеге төркемдәгеләрнең берсе Звезда Поволжье газета мөхәррире һәм кеше хуқуклары өчен хәрәкәтнең Татарстандагы активисты Рәшит Әхмәтов хәзерге шураны полиция каршында җәмәгатьчелек мәнфәгатьләрен якламауда полиция йогынтысына бирелүдә гаепле.
Он не сумел предотвратить ситуацию, когда пытки стали как бы фактически негласно распространенным методом следствия. И он не смог отстаивать интересы общественности перед милицией. Он шел на поводу у полиции, наверное, так, наверное, правильно выразить. И он не был достаточно, как бы, ну, что ли, таким боевым, таким страстным органом.
Республика ішкі эшләр министрлыгы каршында иҗтимагый шура инде 2001 елдан бирле эшләп килә, һәм ул һәр 2 ел саен үзгәреп, алмашынып тора. Полициянең җәмәгатьчелек белән бәйләнешләрен җайга салып торучы шура әгъзаларын ішкі эшләр идарәсе башлыгы билгели. Хәзерге шура әле күптән түгел декабр аенда гына билгеләнгән иде. Аңа барлыгы 30 вәкил кергән. Татар дәүләт опера һәм балет театры мөдире Рәүфәл Мөхәммәтҗанов җитәкчелегендәге бу шурада күренекле җырчылар Салават Фәтхетдинов, Венера Ганиева, Мунча ташы театры мөдире Гамил Әсгадуллинны, мөфти Илдус Фәиз, язучылар Илфак Ибраһимов, Ренат Харис, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе башлыгы Миләүшә Гөмәрованы, төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләрен һәм күп кенә журналистларны күрергә була. Яңа шурага тәкъдим ителүче намзатлар исемлегенә исә күбрәк оппозицион оешмалар һәм хукук яклау төркемнәре вәкилләре кергән. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчелегеннән аңа Фәрит Закиевне кертү тәкъдим ителә. Әмма исемлектә урыс милләтчеләре күбрәк. Татарстан урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев, республиканың элекке парламентында Татарстанның үз билгеләнү умтылышларына каршы нык тырышуы белән мәгълүм Александр Штанин һәм башкалар да бар. Бу исемлек Русия эчке эшләр министрлыгына һәм Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасына да тапшырылачак. Рәшит Әхмәтов әйтүенчә, бу эштә аларга кеше хукуклары өчен хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев, Мәскәү-Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев та ярдәм итәчәкләрен белдергән. Ишке эшләр идарәсе каршындагы хәзерге шура агзасы Ринат Харис Азатлык радиосына бу исемлектәге кешеләр шурага кертелмәс дип өметләнүен, шура элек кичә эшен дәвам итәргә тиеш дип исәпләвен белдерде.
Иҗтимагый советның сайлау тәртибе бар, һәм бу өлкәдә дә тәртип сакланырга тиеш, кемнәрнеңдер теләге белән, кемнәрнеңдер каршы килүе белән бу тәртип бозылмаска тиеш. Бөтен нәрсә тәртип белән эшләндергә тиеш. Шул очракта гына иҗтимагый менә бу общественный советның, иҗтимагый советның эше барачак, аның дәрәҗәсе булачак һәм бу эш тиешле юнәлеш алачак. Әле менә ике көн элек кенә безнең утырышыбыз булды. Без эшмәкәрләр белән иҗтимагый совет арасындагы бәйләнешләрне ныгыту турында конкрет итеп сөйләштек. Шуның өчен кемнәрдер нәрсәләрдер әйтәләр икән, ул әйтелергә тиеш. Кешенең үзенең фикерен әйтергә ирге бар. Мин уйлыйм, эт рәтерер, бүре йөритерер, кәрван алга бара торыр дип. Шул.
Алар менә инде теге җанҗал булып алды бит, бу Татарстан полициясе нә карата теге андагы көч кулланучыларга карата. Алар менә иҗтимагый шура җәмәгатьчелек белән бәйләнешләрне тиешле дәрәҗәдә булдырмады, полициядәге җинаятьләргә юл куйды дигән сәбәп белән инде бу инициативаны күтәреп чыкканнар.
Мин андый фикерләр ишетмәдем, дөресен әйтим. Безнең бит ярдәм, иҗтимагый советның ярдәме полиция хезмәтләрен нә ниндидер бер тәрбия бирү, аларны әхлак нормалары кысасында тотырга ярдәм итү. Шул.
Сез менә әйтеп киттегез, ике көнлек кенә утырыш булды дип. Иҗтимагый шураның ничек эшли ул, шул турда әз генә булса да мәгълүмат биреп үтә алмассыз микән?
Безнең утырыш булды. Утырышта эшмәкәрләр белән очраштык, санагат палатасы белән очраштык. Анда үзебезнең эшебез турында күпмедер дәрәҗәдә мәгълүмат бирдек. Алдыбызда нинди мәсьәләләр торганны, бигрәк тә менә шушы полиция хезмәткәрләрен әхлакый, сәнгати тәрбия кысаларында тоту мәсьәләләрен сөйләштек. Шул.
Рәшит Әхмәтов исә, әгәр дә яңа җитәкчелек шураны алмаштырмаса, аңа без тәкъдим иткән кешеләрне кертмәсә, без митинглар, пикетлар, имза җыю белән көрәш башлаячакбыз, ди.
Если уж действительно не будут приняты вообще ни одной кандидатуры, все опыт показывает, что и такое возможно, то тогда он будет, наш новый, как сказать, общественный совет будет разворачивать кампанию, уже общественную, так сказать, гражданскую кампанию, свою поддержку. Ну, это стандартные митинги, пикеты, шествия, сбор подписей казанцев.
Шулай ук хәзерге шурада әгъза булган Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсәров хәзерге шурага әлеге төркем тәкъдим иткән һәм ярдәм итәрдәй кешеләрне кертү начар булмас иде дигән фикердә. Әмма әгәр дә бу шура тулысынча алыштырылса, әлеге начар вазгыят тагын да начараячак кына, ди ул.
Общественный совет инде күп еллар эшләп килә, 5 ел, мин аның агзасы 2 мәртәбә, 2 ел. Анда төрле кешеләр бар, әйтик, дин әһелләре, галимнәр, артистлар, художниклар, язучылар. Хәзер бүген көндә 20 кеше, тагын 12 кеше ул дип зур сабантуйга базарга китәрде. Әйтик, шул 12 кешенең 1-2-се файдалы булса, аңлый торган, теге акыллы кешеләр булса, яхшы киңәшләр белән, яхшы фикерләр белән килсәләр, аның зарары юк дип уйлыйм мин.
Алар инде шурада күп кеше тиешенчә эшләми, менә полиция шуңа күрә төрле җинаятьчеләр белән дә бәйләнешкә кергән, контроль җитәрлек түгел дип, алар урынына андагыларны чыгарып, безне кертергә дигән тәкъдим белән.
Чыгарыпмы? Кереп барасыңнар, аларның монда ни була инде? Менә бөтен үзгәрешләр безнең илдә, инде соңгы 20 елда. Начардан там да начардан. От плохого к худшему. Она нерсена уверятнасынар, нәтиҗә тагын да начарак килеп чыга. Менә шундый аксиома, бу аксиома, научная аксиома. Так что алар килеп пришташ ялмый, чөнки аның сәбәбе нигезе тирәнрәк. Монда общий кризис общества. И вообще мы отабыз, ебрабыз бетен жердә. Тәрбия өчен, мәктәпне, культураны, телевизор әсәрсәк күрсәтәләр. Аннары алыш, береш, отыш. Ол бит бик катлаулы мәсәлә, аның бик простой чишелеше юк. Алар бәрә шундый кешеләр бик катлаулы мәсьәләргә бик простой чишелеш бар дип уйлыйлармы, или алдыйлармы кешене шулай дип, алай түгел бит ол. Ол бик катлаулы мәсьәлә. Аның бик күп инкомпонентлары. Менә бездә куып чыгарып, аларны куйсак, тагын да чарак булырга мөмкин. Фән буенча әйткәндә, это многопараметрическая задача. Задача с многими неизвестными. Оптимизация такой модели, даже двухпараметрической, очень сложно. Шуңа ул авантюра демагогия. Алар бер эшне эшли алмый. Анда хәзерге эшләгән кешеләр алардан акылсыз түгел. Даже бәлки акыллыраклары да бардыр. Так? Алардан ким белми, алардан ким патриот түгел Грузия республикасына. Бер җирләрдә алардан ким түгел.
Монда тагын шунысы кызык, бу иҗтимагый шурада бит 30лап кеше, анда күп кенә татар җанлы кешеләр дә, менә Салават Фәтхетдиновлар, җырчылар да бар, артистлар да бар.
Монда анда достойный кешеләр бар, анда урамнан кергән теге бандит хулиган акыллы кеше юк, анда бар сылы акыллы кешеләр. Менә мин 2нче ел эшлим монда. Акыллы сүзләр әйтәләр, акыллы киңәшләр бирәләр, совет анда гына түгел. Киңәш белән генә эш барса, бездә инде Кытай шикелле коммунизм булыр иде. Однако бер дә шалга бармый.
Шунысы игътибарны җәлеп итә, монда керергә теләүчеләр арасында теге урыс милләтчелек идеяләрен алга сөрүләре белән мәгълүм кешеләр.
Алтыла бардыр инде, алар үзе гына кайра. Ул тоны дөрес түгел. Менә безгә шул гына җитмәгән ике халыклар арасында Татарстанда теге низак чыгару. Аннан да начар хәл булмас. Алар килсә, шуны чыгарырлар, ягъни мәсәлән. Шуңа минем уйлавымча, менә хәзерге состав шураның анда достойный кешеләр өчен, бәк, әле бер-ике кеше дәвәсләргә икән теге санасынмы, карарга була, мөһим эшләргә була, сәлаусы. Да, болай алмаштыру дигән сүз, ул дөрес булмас иде. Анда гына түгел, шешанда түгел, шешанда түгел, еш Мәскәүнең 20 ел буе иткән хөкүмәтендә. 20 ел вата, бата бөтен нәрсәне. Шуның нәтиҗәсе ул. Ул бит Казанда гына булган хәл түгел, теге полицияда, дальнийда. Ол бөтен шәһәрдә, бөтен Россиядә шул. Жириновский икенче көнне үк әйтте, что случилось в Казани. То же самое, что случается каждый день в каждом российском городе. Безгә каршы дип мин инде күтәрделәр ул шау-шуны Татарстан тирәсендә. Ул көн саен Дево шәһәрдә, Самарада шул, Ульяновскида шул, Петербургта шул. Шул хәл. Ул бөтен системаны кергән дигән сүз бу. Алай общественный теге шураны гына алмаштырып, эшләрдә булмый. Эшләр дәвам да башарлата алса булар.
Ди Татарстан эшке эшләр идарәсе каршындагы иҗтимагый шура әгъзасы, Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров.
Һәм аның белән Наиф Акмал сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа уку елында дини мәдәният һәм этика нигезләре дәресе кертелә. Дәрестә укучыларга билге куелмаячак, сабак, сөйләшү, фикер алышу шәклендә үтәчәк. Республиканың Зыян Шура районындагы бер авыл балалары мәктәпләрен ябып, үзләрен күрше авылга укырга йөртү планнарына каршылык белдереп, инде 3 көн дәрескә йөрми. Балаларның фикерләрен безнең хәбәрчебез белеште. Аңарча урман янгыннары тирәсендәге вазгыять турында соңгы хәбәрләр. Быел каралык узган елдан да иртәрәк башланды. Рәмзит Абуляев тулырак итеп сөйләр.
Республикала урман янгындарына бәйле катмарлы хәл һаклана. Бүген 17 урында ут сыгу усрагы теркәлде. Урман хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, янгындарның таралуына юл куелмаган, улар һүндерелгән. Министрлык көндәрдән эсе торуын исәпкә алып, халыкка усак якмаска хәвефсезлек кагыйдәләрен төгәл үтәргә сакырды. Янгындарды вакытында сыклау максатында урмандарды һаванан авиация ярдәмендә күзәтүдә оештырылды. Белорет районы республиканың урманга бай төбәкләренең береһе. Ул биләмә зурлыгы буенча хатта илдең кайһы бер төбәкләреннән дә узып китә. Әлбәттә, бундай осракта урмандарды контрольдә тоту кыенга туры килә. Шуңа да янгын хәвефсезлеге мизгелендә урманчыларга авиация зур ярдәм күрһәтә. Әле Белорет қалаһында 3-нче төрдәге янгын химик станция эшләп килә. Уның хезмәткәрләре урмандагы янгын сыккан урынга 20 минут эчендә барып йетү мөмкинлегенә ия. Станция әле республиканың дүрт түбәген, Белорет, Учалы, Бүргенһәм, Бәлил райондарын хезмәтләндерә. Кәрәк булганда ут менән көрәшүгә ауыр техникалар ялып итләти станция итәксеһе Рифкат Әхмәтшин. Эсе көндәр һөҗүмтәһендә урмандарда янгын сыгу усраклары гишайды. Былтыр беренсе гадәттән тыш хәл апрель адагында гына теркәлһә, быел ул 2 аднага иртәрәк башланды. Белгестәр әйтүенсә, янгындарның төп сәбәбе кешеләрнең ут менән хакыз эш итүендә. Хатта һүндерелмәгән тәмәке төпсегелә улы фәҗәгәгә килтерәти янгындарды күзәтү хезмәтенең Белорет урмансылыгы буенча вәкиле Наил Әхмәтшин. Бул атнала Мәскәүдә Башкортстан Республикасы көннәре үтә. Уның сектарында Мәскәүдә бай йөкмәткеле эшлекле һәм мәдәни программа каралган. 27 апрельдә башкалалы яшәүчеләр республиканың сәнәгать һәм инвестиция потенциалы менән таныша, халыкара музыка йортында республиканың сәнгать осталары сыгыш яһаячак. Шулай ук Башкортстан Евразияның аңыга дигән күргәзмә, башкорт дизайнерларының киемдәр коллекцияларын күрсәтү, Зәйнәп Биешева исемендәге китап нәшрияты экспозициясын оештыру да кара. Мәктәптәрдә дин дәресләре яңа фән 1 сентябрьдән тотыш ил буенча мотлак рәвештә укытыла башлаячак. Күп җәмәгать эшмәкәрләре, ата-әсәләр бу мәсьәләгә кире карашта ине. Хәзер Рәсәйнең фән һәм мәгариф министрлыгының җәмәгать шурасы мәктәптәрдә дини мәдәният һәм этика нигезләре дип аталган предметка үзгәрешләр индерде. Әлегә тикле мәгариф министрлыгының яңа проекты 2 ел дәвамында Рәсәйнең 21 төбәгендә һынау үткәне. Тикшерүләр һөҗүмтәһендә галимдар бул фән 4-нче сыйныфта 34 сәгать өйрәнүләргә тиеш дигән фикергә килгән. Дини мәдәният һәм этика нигезләре дәресе 2012 елдан республиканың да бөтен мәктәпләрендә укытылырга тиеш. Шулай итеп, яңа фәнде быел 4-нче сыйныфка барасак, 43 меңдән ашу бала өйрәнәчәк. Белгестәр әйтүенсә, ошо яшьтә балаларның кызыксынуы югары, дөньяны танып белергә теләге көчле була. Бул турыла укучылар үзләре буны нимәти.
Таза булырга, әсәтәй тыңларга, гел матур булып йөрергә һәм әзәймән атайды әләтмәскә үзеңде тагын тәтлепле булырга.
Сентябрьгә тикле республиканың бөтен мәктәпләрендә лә яңа фәнде укыта алырлык белгестәр талап ителә. Буның өчен Башкортстан мәгарифте үстерү институтында белем усакларында башлангыч сыйныф укытучылары өчен әле үк махсус курслар оештырыла башлаган. Башлангыч сыйныфтар укытучысы Гүлнара Хаҗиева.
Әлеге көндә безнең 2 укытучы күрсәтеп кайтты. Бына яй көне инде без бөтен укытучыларны да планлаштырып торабыз, укырга ибәрәгә, чөнки Ухтусы үзе белмәенсә, ул безнең предметты һәйбәт итеп йөрнә иткәреп, өйрәтә алмай бит инде.
Яңа фән буенча баһалар куелмай, укусы ябай әңгәмә юнәлешендә укытыла. Иң мөһиме балалар дин нигезләрен белергә, кабул итәргә, өйрәнергә тиеш ди белгестәр. Ул арала Рус православ церковының Өфе митрополиясы фикренсә министрлык белгестәре дини белем бирү буенча һорау алу хезмәтләрен кәметеп күрһәткән. Статистика буенча республикала укучыларның 1.8% гына православ мәдәнияте нигездәрен өйрәнергә теләк белдергән. Буны митрополия диндарлары хандарды кәметеп күрһәтү дип ханай.
Естественно, то, что вводится сейчас основы православной мусульманской культуры в школах, это вновь вводится. А всегда, когда что-либо доброе делается, враг рода человеческого всегда мешает. Естественно, ни одно доброе дело сразу просто хорошо не получается.
Митрополияның дини белем бирү бүлеге белгестәре әйтүенсә, республиканың 22% халкы православ диненә табына. Һәм бул хандарның түбән булуы мөмкин түгел диюлар. Мәгариф министрлыгы белгестәре иһә бул фикерне тулыһынча инкар итә. Улар әйтүенсә, башка конфессия вәкилләре бернинди дә дәгъва белдермәй. Ул гынала түгел, Башкортстан мусульмандары дини анзараты безнең хакимият эшмәкәрлеген тәнкыйтьләргә хукугыбыз юк дип белдерә. Мәгариф министрлыгы белгесе Альбина Гыйматова.
К нам данные поступают из муниципальных органов управления образованием. Соответственно, к ним из каждой школы. Это статистические данные. Вот мы, в свою очередь, никакие цифры не можем ни подделать ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
Белгестәр митрополия белдерүләрен власка карата саманан тыш югары талаптар кую дип аңлата. Православ руханидар үзләрен бердәнбер әхлаки дини конфессия вәкилләре дип ханап яңылыша. Башлыса мусульмандар яшәгән күп милләтле республикала улай кылану дөрес түгел ди Башкортстан президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләр шураһы итәксеһе Вячеслав Петков.
Давайте поживем, увидим, посмотрим, сколько придет в классы, сколько захочет. Это же волеизъявление родителей и самого ученика. Никто не навязывает, и я думаю, что не будет навязывать ту или иную конфессию изучать. Потому что ясно, если мусульмане, то они будут ислам изучать, православное, это христианство там, и так далее. Хотя все религии очень интересны, и если ребенок будет знать все конфессии, хотя бы, я не говорю о том корпоративном изучении, а просто историю, это уже будет здорово.
Конфессияра татулык һәм мусульман яшьләрен борсыган мәсьәләләр республика форумында да тикшерелде. Башкортстан президенты уны көнүдәк вакыйга дип бағаланы һәм мусульман яшьләренә зур өметләр багылавын белдерде.
Органы государственной власти заинтересованы в создании благоприятного социального политического климата в республике, общества без конфликтов на национально-религиозной почве. Вообще говоря, республика Башкортстан является одним из образцов такой мирной, хорошей, красивой жизни. И я хочу сказать, что, безусловно, мы обязаны сохранить вот этот вариант развития общества.
Ләкин бының өсен дөрес юлдан тайпылмай, традицион ислам тәғлиметтәрен өйрәнү фарыз ди диндарлар. Һуңғы арала динге яшеренеп, үҙәренең мәкерле уйҙарын тормошҡа ашырыу осраҡтары йышайҙы. Был күренештәр ислам һәм православ диненә лә хас. Форумда әйтелүенсә, иблистең дине юк һәм яшьтәргә унан ситтә тору хәерлерәк.
Ислам – это религия мира. При встрече мусульманина произносит первые слова – это «Ассаляму алейкум» – «Мир вам». Поэтому ислам – это религия созидания. И Всевышний нам приказывает, призывает путь Всевышнего мудростью. Мы должны вот эту мудрость не забывать.
Башкортстан мусульмандары дини назарат рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, ислам йөр йөрендә оҗмах булдыруга корылмаган, ул ни бары тамык барлыкка килүдә сикләүгә юнәтелгән. Һәм бу эштә республика итәкселеге ле төрле яклап ярдәм күрһәтләсәген белдерде. Укучылар мәгариф системасындагы яңартуга каршы, Йенсура районының Сирыгыл мәктәбен приютка әйләндерү, укучыларны күрше авыл мәктәбенә урнаштыру турында карар кабул ителгәс, укучылар каршылык белдереп 3 көн дәрескә йөрүдән баш тарткан.
Безнең директорга заставка яштырдык.
Карлыгас Андагулова 3 көн мәктәпкә йөрүгәндән соң укытучыларның мәктәп үз тәгаенләнешендә каласак дип ышандыруына һөйенеп беренче көн мәктәпкә барды. Илләмәгәр үзгәрешләр була калһа, каршылык сараһы кабатланасак ди укусы. Сирыгыл мәктәбендә 53 бала белем ала. Бында күрше Байдәүләт, Садалы авылларыннан да йөрүп укыйдар. Улар барыһы ла мәгариф тармагын яңыртуга бәйле белем усагын ябуга ризаһылык белдереп, 3 көн дәрескә йөрүдән баш тарткан.
Безнең мәктәбебезне бик яратабыз, аны ташлап киткебез килмәй. Күрше авылга йөреп укыбыз да килмәй. Укытучыларыбызны да бик яратабыз. Әгәр бында приют эшләргә теләһәләр, безнең ата-әсәебезне родительские правына лишить итеп, без приютта укыясакбыз. Ошо мәктәптә бетерергә уйланнар, һәм безне икенче авылга укырга йөрергә уйланнар. Мына безнең авылда шундый матур мәктәп була торып, мин икенче авылга укыгым килмәй.
Бага укытучылар да каршы, улар белем усагына кагылышлы әлеге үзгәреш авылдың бетүенә килтерәсәк, яшьтәр авылда калмаясак дип борсыла.
Авылда мәктәп булмагас, кайтырга тиешле яшьтәребезне дә без югалтабыз. Авылда яйлап бетерү ягына бара, әгәр ошлай мәктәп ябылһа.
Авыл картая, үзе картая инде. Мына яшьләр китәләр. Мәктәп 9 класска калган икән, аны мин белмәй дә калдым инде, белһәм дә бер нәмә эшләй алмас идем. Балалар гимназиягә китеп бетте, ситкә китеп беттеләр, авыл картая.
Район хакимиятенең хәбәр итүләренсә, мәсьәлә иң элгенә хәл ителә торгандардан түгел. Сөнки яңа кагыйдәгә ярашлы, мәгариф тармагында финанслау ен башыннан исәпләнгәнлектән, балалар һаны аз булган мәктәпләрдә укытыу зур сыгымнар талап итә. Быга бәйле мәктәптәр бурыс кабата. Тик әлеге осракта укучылар ризаһылык белдергәс, теләккә каршы бары булмай. Мәсьәләне хәл итүгә бар көсебезне халасакбыз ди район итәкселеге.
Концертын киләсәгә булырга тиешле. Ләкин ошо мәсьәлә, бу проблеманы хәл итүдә без бергә-бергә эшләргә тиешбез. Хакимият тарафыннан инде тәкъдимнәрнең булуы турында, нәтиҗә тарафыннан инде тәкъдимнәрнең булуын итәпкә алып, уртага алып хәл итәргә кирәк.
мәгариф системаһын яңартуға ризаһлық белдереүсе оқушылар район хакимиәте вәғәдәһенә ышанып, әлегә ҡаршылыҡ акцияһын туҡтатып торған. Мәктәптә дәрестәр ғәҙәттәге режимда бара. Уҡыусылар әйтеүенсә, әгәр ҙә уҡытыуҙа үҙгәрештәр була ҡалһа, сара ҡабатланыуы ла ихтимал. Башҡорт халҡының рухи мәҙәни мәнфәғәтен кем хәстәрләргә тейеш? Учалыла ҡала башҡорттары ҡоролтайы ултырышы үтте. 7-нсе тапҡыр ойошторолған сарала Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты вәкилдәре, күренекле йәмәғәт эшмәкәрҙәре, республика район ҡалаларынан саҡырылған ҡунаҡтар ҡатнашты. Ҡорҙа башҡорт халҡы зыялыларын борсоған һорауҙар күтәрелде. Улар араһында ҡалала йәшәүсе милләттәштәребеҙҙең тыуған телен онотоуы, милли мәҙәниәттең өйрәнелмәүе кеүек мәсьәләләр тикшерелде. Башҡа район ҡоролтайҙарҙың да үҙ ерлегенә генә хас проблемалары тикшерелде. Салават ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Самат Мустафин.
Башҡорт халҡының кадрҙар мәсьәләһе буйынса бына ҡаралмауы мине борсой. Ондай мәсьәләләрҙе, сетрекле мәсьәләләрҙе урап үтергә тырышалар.
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Вәли Әхмәт Бәҙретдинов ойошма эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһап, киләсәккә эш йүнәлештәре менән таныштырҙы. Уның әйтеүенсә, халыҡтың әүҙемлеге, берҙәмлеге булмайынса, ҡуйылған бурыстарҙы үтәү мөмкин түгел. Күктән ярҙам көткәнсе һорауҙарҙы урындарҙа хәл итергә өйрәнергә кәрәк.
Ҡарышҡа ҡаршы район һәм ҡала ҡоролтайҙары эшләп еткермәй тейешенсә, һәм халыҡ белән эшләүсе ойошманың нигеҙе кәрәк. Башҡорт ойошорға тейеш, тупланырға тейеш, нисек кенә булһа. Танкетләү күп, үлерҙе лә танкетләйбеҙ, эш етешһеҙлектәребеҙ бихисап.
Сарала ҡатнашыусылар тағы ла милли матбуғат, мәғариф системаһы буйынса ла фекер алышты. Өлкәлә күҙәтелгән проблемалар ҙа асыҡланы, уларҙы хәл итеү юлдарын барланы. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер ҡыланыусы кеше хуҡуҡларын яҡлаусыларының
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн Азатлыҡ дулҡындарында.
Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз. Қырымда күптән түгел төзелгән Қырым Татар Халық фронты вәкилләре узган атнада Киевтә төп партияләр һәм сәяси оешмалар белән очрашып, Қырым Татар Халқы хокукларын торгызу канунының киләчәге турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Киев Қырым Татар Халқының хокукларын торгызган канунны кабул итергә теләми, дип белдерде Акмәчиттә 23 апрель көнне үткәрелгән матбугат очрашуы вакытында Қырым Татар Халық фронты. 17-20 апрель көннәре Халық фронтына кергән оешмаларның 5 вәкиле Киевны зиярат итеп, Президент администрациясы, Украина Югары Радасы, Кабмин, Дәүләт ҡурҡынычсызлығы һәм саҡланыу шурасында регионлар, Батьківщина, фронтзмин, удар фирҡәләре белән очрашулар үткәреп, ҡанун мәсьәләсе буйынса сөйләшкән. Бу очрашулардан соң фронт 20 апрельдә клубызда булған мәғлүмәткә күрә Украинада Қырым Татар халҡының хаҡларын торғызған ҡанунны кабул итү өчен сияси теләк юк дигән белдерү ясады.
Во всех структурах, где бы мы ни разговаривали, все признают необходимость принятия такого закона. И все признают, что для этого недостает одного единственного – отмашки главы государства, то есть политической воли, которую можно сформировать общими усилиями киевских властей, активности общественности, и поэтому вот надо вот это вот постепенно все делать. Но мы сказали со своей стороны, какие первые шаги к принятию этого закона могла бы власть сделать. Во-первых, это немедленный запуск работы Совета представителей крымско-татарского народа как единственной легальной, законной площадкой для диалога между крымскими татарами и украинскими властями. Во-вторых, создание государственной комиссии по разработке и по внесению этого закона в Верховную Раду.
Мәжлис рәйсе Украины Югары Радасы депутаты Мустафа Жәмиловның мондай канун 24-27 апрель көннәре каралачак дигән мәгълүматы чынбарлыкка туры килми. Бу канун проекты 15-18 май көннәре узачак сессиядә каралуы билгеләнгән, диде Киевка барган милли фирка рәйсе Васи Абдураимов.
Әбет анда бер шәй булмады. Абу Мустафаны айтхан хабары 24-27 апрель көннәрендә ун законопроекты бахлаҗак икән, буз бутун ялан икән.
Кем әйтте аны ялан алган?
Анда Верховная Раданың аппаратында планларда бактык без. Анда юк. Бу канун әгәр бахылса да планлаштырыла, ама план ичендә дан юк. 15-18 mayıs günlerde bakılacak ikin.
İn yakışı çakta bu kanun proyekti birinci okuluşta negiz bularak kabul itilip, kabat işkertilüge jiberlecek, bunu Ukrayna yukarı radasının ghilmi ekspert baş idaresi taqdim itedip haber itildi. Sürgünge duçar bulganlarını urnaştırı boyunca programma ise Ukrayna'nın iqtisadiyat, yani ekonomika ministrında согласованиялардан узай экен. Бу программа 2010-чы елда тигәлләнгән иде, ә инде киләсе 5 еллыкка, ягъни 2011-2015 елларга Украина Кабмины тарафыннан мондый программа кабул ителмәгән иде. Бу сәбәптәнме, юкмы 2011-чы елда Кырым татарларын урнаштыру мәсьәләләренә елына 100 миллион гривня урынына 23 миллион, ә 2012-чы елда исә 27 миллион каралган. Программа кабул ителсә, аңа 5 елга 500 миллион гривня каралган икән, ләкин тәҗрибә шуны күрсәтә, бер вакыт күрсәтелгән акчалар Киевтан тулы күләмдә килмәде. Бу программа хакында Киевта булган Васи Абдраев менә нәрсә диде Азатлык радиосына?
Программа все-таки разработана. Эта программа завизирована всеми министерствами и ведомствами. Осталось последнее. Министерство экономики господина Порошенко. Как только Министерство экономики завизирует эту программу, она будет передана на рассмотрение в секретариат Кабмина для принятия соответствующего постановления. Предполагается, на все вот эти вот, как они говорили, 11, 12, 13, 14, 15 годы, 500 миллионов, да.
Президент янында түзелген Кырымдатар халкы мәсьәләләре буенча Шураның эше президент администрациясы дәрәҗәсендә мәҗлес җитәкчелеге аерым депутатлар тарафыннан блокируется ителә дип хәбәр итте Васи Абдураевов. Ул үзе бу хакта менә нәрсә диде.
Кач кере Без теклиф это совет представителей Крымско-Татарского народа при президенте созвать и начать работу.
Почему они созываются? Вам не ответили?
Ответили. Я напрямую задал как раз это Анаприенко, почему мы пошли в это управление. Это управление по положению о совете представителей должно обеспечивать оперативную связь совета представителей с администрацией президента. Поэтому я ему непосредственно в лоб задал вопрос, почему до сих пор после указа президента так и не был создан официально совет представителей.
Ответ каков?
Он ответил так. Дважды администрация президента готовила созыв совета, и дважды к нам из Крыма поступала информация такого рода, что в случае созыва такого совета без участия представителей Меджлиса, в Крыму якобы будут волнения, протестные акции, и поэтому мы не хотим, чтобы начало совета сопровождалось вот этими такими скандалами. Деп Оляйтхан. Это были сказаны и со стороны лидеров Меджлиса, и со стороны некоторых влиятельных кураторов лидеров Меджлиса из числа народных депутатов, таких как Борис Давыдович Дэйч.
Шунда әйтергә кирәк, президент янындагы 19 кешелек бу киңәшнең тәркибендә 11 кеше фронт әгъзалары, 9-ы мәҗлес әгъзалары. Киңәшнең тәркибенә 2010 елның август аенда президент үзе билгеләгәне сәбәбеннән мәҗлес әгъзалары бу киңәштә эш итүдән баш тарткан иде. Мустафа Җәмилев исә киңәшкә элеккегечә 33 мәҗлес әгъзасы керергә тиеш, чөнки аларны корылтай делегатлары сайлый дигән фикерне белдереп килә. Бу сәбәптәнме, юкмы, президент ягыннан билгеләнгән киңәш тик беренче һәм соңгы тапкыр президент белән 2010 елда шул август аенда Кырымда очрашкан иде. Мәҗлес Кырым татар мәсьәләсе буенча бер елдан бирле әзерләгән халыкара конференцияны үткәрелүенең рәсми Киев теләми дип белдерде фронт. Кырым татар халык фронтының Киевка ясаган зияратына мәҗлеснең реакциясы әле юк, диде Васи Абдураевов. Намус Кырым татар аксакаллар шурасы исә фронт һәм мәҗлесне бер стәл башына утырып, мәсьәләләрне бергә хәл итергә чакыра. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Шолыда быйыл 4-нче тапкыр мусульман яшьләре арасында татарча көрәш бәйгесе оештырылды. Шарада Татарстанның 20-дән артык районыннан гына түгел, күрше республикалардан да көрәшчеләр катнашты. Төп бүләк Хаҗга бару иде. Аны кем үткән һәм гомумән мусульман яшьләренең спорт белән шөгыльләнү турында Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Шолыдагы мусульман яшьләренең Күрәш байгысына Татарстан мәктиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әтхәмов та килгән иде. Ул әлеге ярышны ачу тантанасында Диния нәзарәте исеменнән котлау сүзләрендә ирештерде. Күрәшнең кызган бер мәлендә аның фикерләрен дә белде.
Инде Пәйгамбәребезнең сәллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хәдисе бар. Ул хәдисендә Пәйгамбәребез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Балаларыгызны атта чабырга, йөзергә, уктан атырга өйрәтегез." Бу инде үзенә күрә динебезнең спортка индәве. Инде әгәр дә безнең халыкны алабыз икән, үзебезнең горурлыгыбыз бар, ул да булса милли көрәш. Һәм дә инде менә шул милли көрәш Пәйгамбәребезнең сәллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә туры килә. Шуның сәбәпле инде мөселман яшьләрен айырып, инде намаз укый торган, теле начар гадәтләрдән тыйыла торган яшьләрне җыеп, менә шундый бәйгеләр шаллыда оештырыла.
Менә монда килгән яшьләрнең инде күпчелеге чыннан да мөселман яшьләрдер инде. Менә сез таләпләрне әйтеп киттегез, алар намазда булырга тиеш дип, тәртипле булырга тиеш дип. Менә шушы критерийләр ни әйтик, менә шушы таләпләрнең үтәлешен белеп була, менә монда чын мөселман егетләре килә дип санайсызмы?
Инде монда бернинди шик юк, ни өчен? Чөнки әгәр дә гади ярышларда көрәшүчеләр үлсәнсәләр, монда тагын инде алардан шәригат тәртипләрен, намаз тәртипләрен белү буенча имтихан алар, аннан соңна инде катнашырга хаклы булалар.
Мөселман яшьләре арасында көрәш 6 үлчәү авырлыгында барды. Һәр авырлыкта батыр калучы ачыкланды. Гадәти бәйгеләрдә шул батыр калучылар үзара кабаттан да баш батыр исеме өчен бил алыша. Баш батырга билгеле бүләкнең дә дәрәҗәлесен бирәләр. Әлеге бәйгедә иң зур бүләк Хаҗга юллама. Ләкин юллама хуҗасын көрәш юлы белән ачыкламыйлар. 6 үлчәү авырлыгында батыр калучылар арасында жирәбә уйнатыла. Шул жирәбә буенча Хаҗга юлламаны отучы билгеле була. Беренче тапкыр уздырылган бәйгедә юллама жирәбә юлы белән Азнакайдан Илдар Алтынбаевка тапшырылган иде. Быел ул үз авырлыгында икенче булды һәм юллама уйнатуда катнашмады. Бу юлы да көрәшкә килгән Илдар белән сөйләшеп алабыз.
Көрәшне ташламадык. Бер елны хәтта көрәшкә керә дә алмадым, чөнки Хаҗга киттем мин. Хаҗга китеп, монда инде ишеттем, Шолыдан Тәлгат калган икән дип. Тәлгат калган, яңадан 3-нче елга мин килдем, монда Фәнил калды. Ул яңадан юллама алды Хаҗга. Шуңа күрә бик яратып киләбез без монда. Безне бик әйбәт каршы алалар, әйбәт затып җибәрәләр. Безгә бик ошый мусульманнарны шулай якын итеп, зурлап, каршы алып, шундый матур бәйгеләр үткәргәч, бик мәслихәт без.
Менә шушындый көрәшләрдә инде дин юлында булу сезгә кымачау итмиме, файдасы бармы?
Юк, итми, алай. Без ялып тормыйбыз, без мусульманнар дибез. Гел кайдан сорасалар да, читенсенеп тормыйбыз, чөнки безнең якта бик нык иманга килеп, бик нык мәчетләргә ныклап йөрибез без. Без горурланабыз хәтта, без мусульманнар дип әйткәч, безгә уже башка төрле карыйлар. Булар спорт яклап та развиваться итәләр, дин яклап та развиваться итәләр дип кешеләр хәтта сакланып кала.
Менә быел да инде сезгә уңыш елмаер дип уйламыйсызмы? Яңадан да Хаҗга юллама сезгә эләкмәс микән?
Мин нәрсә дип әйтим? Мин бер күреп кайткач, фарызны үтәгәч, мин калганнарга да телим шушы бәхетне. Хәтта икенче мәртәбә бирелгән ишракта да мин чиста күңел белән башка кешелек рәшегә биреп тә калдырырым ул юлламаны. Барып кайтсын дип.
Бәйге нәтиҗәсе кыскача мондый. Хаҗ юлламасын Алабуга педагогия институтының спорт факультетында укучы 19 яшьлек Айнас Фәләхов отты. Такымнар арасында шаллалар беренче булды. Шушы такымнан 60 килограмм авырлыкта көрәшкән Муса Камалов 52-нче татар гимназиясының 11-нче сыйныфында укый. Үз авырлыгында ул җиңүче булды. Шунысында искәртик, быел тамашачыларның аз булуы күзгә бәрелеп торды.
Шалдыдан Гафиулла Газиз хәбәре булды бу.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Азатлык радиосы сөйли. 19-20 гасырларда Оренбурда яшәгән данлыклы сәүдәгәр Әхмәт Хөсәйновның Җайық елгасы буенда урнашкан җәйге ял йортының музыкаль салонындагы йорт җиһазларын күреп карап була. Данлыклы сәүдәгәр салган биналар Оренбурда әле дә кулланышта булса да, аның исеме белән бер урамда аталмаган, истәлегенә бер генә тактада эленмәгән. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
19-20 гасырларда Оренбурда яшәгән данлыклы сәүдәгәр Әхмәт Бай Хисаиновның Җайық елгасы буенда урнашкан җәйге ял йортының музыкаль салонындагы йорт җиһазлары киң җәмәгатьчелеккә билгеле булды. Әлеге диван һәм урындыклар 19 гасырда эшләнгән билгесез кул остасы хезмәте. Бу җиһазлар Оренбурның Җайық елгасы буенда урнашкан Әхмәт Бай Хисаиновның җәйге йортындагы музыкаль салонына урнаштырылган була. Буларның барысы да музыкаль салон өчен махсус эшләнә. Җиһазлар бамбуктан эшләнгән, кресло белән урындыкларның аркаларында да бамбуктан ясалган арка сүрәте. Утыргычларга вак пишән белән ат ялы тутырылып, яхшы сыйфатлы яшел тукма белән уратылып алынган. Соңгы елларда булар төбәкнең Сорыкташ районы Кабан авылы мәктәбендә сакланды. Бу күренеш очраклы хәл түгелдер, чөнки әлеге якларда Әхмәт Бай Хисаинов исеме белән бәйле. Сорыкташта аның йортлары һәм тегермәне булган. Бу хакта Свет хуҗалыгы җитәкчесе Рауил Сагитов булай диде.
Бу мебель Әхмәт Бай Хусаевның дачасында, Зауральный рощада, музыкальный комплексында торган мебель. Минем туганнар свое время ул мебельне үзләренә алганнар. Мин алып кайттым авылга, и үзебезнең мәктәпкә музейный экспонат бүләк иттем. Эчендә мамукта түгел пішән вақтына тұтарылған, пішән үстінен атқылы, атқылымнан соң материал білен тұртылған. Бамбуктан үшлегенлер, клепоны, заклепкалар білен, башларына тимірден шиканчиклар, матурайтып, калпачиклар шап тұрғандар. Бұл мебелға кәмінде 100-100-ден артығырақ келді. Рейтіп заклепкі бір нәрсе сәтілмейді, и бамбукта ярылмайын. Дерек, бек ұстап кішілер үшлегенді.
Бүгенге көндә әлеге җиһазлар яңадан Оренбурга кайтарылды. 100 елдан артык эшләнгән һәм инде тавшыла башлаган җиһазларның гомерен зайтырга булдылар. Бу хакта Оренбурның Әхмәт Бай Хисаинов исемендәге татар шмакәрләре оешмасы әгъзасы эшкуар Нурия Каримова түбәндәгеләрне сөйләде.
Әхмәт Бай Хисаиновның мебельләре сакланмаган. Бердән-бер шул менә бу комплект мебель калган аның музыкаль салонында торган элек. Әхмәт Бай Хисаинов безнең бик ярак булса да туганнарыбыз. Шуның өчен истәлек булып калсын дип шул мебельләрне сакларга телим. Реставрировать итеп аны алдагы көннәрдә музейга бирергә.
Оренбурның үзендә Әхмәт Бай Хисаинов исеме белән аталган бүгенгә кадәр бер генә урам исеме дә, һәйкәл дә юк. Узган елны тарихи Хисайния мәдрәсәсе бинасына истәлекле такта эленде. Аны да әлеге мәдрәсәдә урнашкан Аграр университетының җитәкчеләре куйды. Моңа кадәр шәһәрнең Сөләймәния мәчете каршында оештырылган музейда Әхмәт Бай Хисаиновлар йортыннан булган бер пиала графин һәм цикләндерелгән шкафтан башка бер генә йорт җиһазы да сакланмаган дип таныла иде. Ә бит данлыклы сәүдәгәр Әхмәт Бай Хисаинов төзегән йортлар әле дә булса Оренбур шәһәренә һәм аның халкына хезмәт итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.